بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسِ إِخْوَانِ فِي دِينِ عَزَّكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ Pada kesempatan Jumat sore ini kita kembali bisa bermajlis di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia, di ma'had yang mulia ini, melanjutkan kajian risalah Ad-Durrah Al-Mukhtasarah fi Mahasin Ad-Din Al-Islami karya Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sebuah risalah yang menjelaskan tentang keindahan Islam, bukti-bukti keindahan Islam. Islam itu indah, bimbingannya indah. Maka sebagai seorang Muslim lebih bersemangat dalam mengkaji Islam, mengamalkan Islam, bersemangat di dalam berpegang teguh dengan bimbingan-bimbingan Islam, dan menampilkan Islam dengan indah, menampilkan Islam seindah mungkin, seperti indahnya Islam sesuai dengan bimbingan syarak. Kita dalam membaca bukti pertama, bukti kedua, bukti ketiga, bukti keempat, dan kita sekarang masuk pada al-mithal al-khamis, contoh kelima dari keindahan Islam, sekaligus membuktikan keindahan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-mithalul khamis, contoh yang kelima. Dinul Islami huwa dinul hikmati wa dinul fitrati wa dinul aqli wassalahi wal falah. Di sini al-muallif rahimahullah menyebutkan keindahan-keindahan Islam dengan menjelaskan sifat-sifat Islam, keistimewaan agama Islam. Beliau menyebut ada 5 poin di sini. Beliau mengatakan agama Islam itu, yang pertama, dia adalah dinul hikmah, agama yang hikmah, agama yang bijak. Satu. Wadinul fitrah. Yang kedua, Islam itu agama fitrah. Yang ketiga, wadinul aql. Islam itu agama akal, agama yang sesuai, selaras dengan akal yang sehat. Yang keempat, wassalah. Islam itu agama kebaikan, agama kemaslahatan. Yang kelima, wal falah. Islam itu dinul falah, agama kesuksesan, keberuntungan. 5 poin yang disebutkan sama mu'alif. Akan kita jelaskan satu persatu supaya semakin mantap dalam berislam, sekaligus meyakini 5 poin tadi dan kita wujudkan di dalam keseharian kita. Yang pertama, Islam itu adalah agama yang hikmah. Maknanya, semua perintah-perintah dalam agama Islam itu mengandung sebuah hikmah. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan dikarenakan adanya sebuah hikmah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu melainkan padanya ada hikmah. Ada hikmah di balik itu. Dan perintah-perintahnya hikmah. Betul-betul bijak. Juga sebaliknya, barakallahu fikum, tidaklah Allah Jalla wa'ala melarang dari sesuatu melainkan juga dikarenakan hikmah. Ada hikmah di balik larangan tadi. Juga Nabi kita Muhammad SAW tidaklah melarang dari sesuatu melainkan ada hikmahnya. Ada hikmah di balik larangan tadi. Itu maknanya Islam dinul hikmah. Sehingga semua bimbingan-bimbingan Islam dari mulai awal sampai akhir itu ada hikmah di balik itu. Barakallahu fikum. Dan semuanya bijak. Ini khonafidin azakumullah diambil dari nama Allah Al-Hakim. Allah Jalla wa'ala memiliki nama Al-Hakim, disebutkan dalam banyak ayat, wahuwal azizul hakim. Allah itu zat yang maha hakim. Allah Jalla wa'ala yang meretakkan bimbingan Islam ini memiliki nama Al-Hakim. Dijelaskan oleh para ulama kita, rujukannya paling gampang ialah Mudzakirah Aqidah Wasithiyah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ketika merangkum Aqidah Wasithiyah Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata-kata Al-Hakim ini memiliki 2 makna. Yang pertama ialah Al-Hakim, zat yang menghukumi, hakim. Naam, Allah Jalla wa'ala yang menetapkan, yang menghukumi segala sesuatunya. Ini dikatakan halal, dikatakan haram, dikatakan hak, dikatakan batil. Itu haknya Allah Jalla wa'ala. Allah yang menghakimi. Dalam Al-Quranul Karim, Allah yang menghakimi melalui lesan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Hakim, al-hakim dimaknakan dengan hakim, Allah yang menghukumi. Atau apa? Makna yang kedua, ini yang kita bahas sekarang ini. Al-hakim mengandung makna dzu hikmatin, zat yang memiliki hikmah, yang maha hikmah. Ini yang menjadi pembahasan kita. Maknanya kata para ulama, seperti yang saya utarakan di awal, semua perintah-perintah Allah Jalla wa'ala itu ada hikmahnya. Ada hikmah di balik perintah-perintah tadi. Semua larangan-larangan Allah ada hikmahnya. Ada hikmah di balik larangan tadi. Barakallahu fikum. Ini pada al-awamir wa nawahi. Secara umum, ahkam syariah, semua hukum-hukum syariat ada hikmahnya. Barakallahu fikum. Ini mana al-hakim. Sehingga agama Islam, di mana Allah Jalla wa'ala yang meretakkan bimbingannya, syariatnya, dikatakan sebagai dinul hikmah, agama yang hikmah. Semua bimbingan-bimbingan Islam ada hikmah di balik itu. Kemudian hikmah-hikmah tadi ada kalanya hikmatun zahirah, hikmah yang tampak, yang bisa diketahui oleh manusia, oleh Bani Adam, oleh kaum muslimin, oleh para ulama, dikarenakan hikmahnya sangat jelas. Namun rata-rata kebanyakannya hikmahnya khafiyah, hikmahnya samar. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kalian tidak diberi dari ilmu kecuali sedikit sekali. Sehingga rata-rata hukum-hukum syariat, bimbingan-bimbingan Islam tidak diketahui hikmahnya oleh manusia. Hanya Allah yang tahu hikmahnya. Fungsinya adalah kata para ulama, lil ikhtibar wal imtihan. Itu ujian keimanan, ujian akidah, ujian ketaatan. Apakah hamba-hamba Allah mau mentaati Allah dengan dia mengerjakan perintah-perintah, meninggalkan larangan-larangan, hukum-hukum syarak yang mereka tidak tahu hikmahnya? Itu ujian keimanan dan ketaatan. Yang melaksanakannya lillahi ta'ala, dia hamba Allah yang taat. Yang tidak mau, dikatakan tidak tahu hikmahnya, dia hamba Allah yang membangkang. Ikhwanabidin azakumullah, contoh hikmah yang zahirah, hikmah yang nampak, ialah barakallahu fikum tentang syariat zakat, syariat zakat mal. Itu nampak sekali hikmahnya. Hikmah di balik itu ialah untuk membantu fakir miskin, misi sosial. Ya, membantu orang-orang yang membutuhkan, yang memerlukan, menangani anak yatim, fakir miskin, dan yang lain-lainnya, hal-hal yang terkait dengan sosial. Difahami insyaallah ya. Contoh yang lain ialah doa. Disyariatkan untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Sangat nampak sekali hikmah di balik doa. Di sana hamba-hamba Allah, kaum muslimin, diberi kesempatan untuk mengutarakan hajatnya, mengutarakan permintaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Mungkin mereka perlu sesuatu, memohon hal tersebut. Mungkin mereka mengkhawatirkan sesuatu, memohon supaya dijauhkan daripadanya. Mungkin mereka mengalami sebuah musibah, keterpurukan, ingin diangkat, ingin diselamatkan dari keadaan tadi. Maka di sana ada syar'iyatul doa, diminta untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Jelas sekali hikmahnya. Yang ini wadih. Namun banyak sekali dari bimbingan Islam yang tidak diketahui hikmah. Dalam sholat sangat banyak sekali. Kenapa kok harus berdiri, rukuk, iktidal, sujud? Gerakan-gerakan tadi itu enggak ada yang tahu apa hikmahnya. Kenapa kau harus sujud? Kenapa kau harus rukuk? Itu semuanya bimbingan syariat. Pasti ada hikmahnya. Namun hanya Allah yang tahu. Ketika hikmahnya khafiyah, samar, itu ujian keimanan, ujian ketaatan. Maukah Anda sholat? Apakah Anda mau taat kepada Allah dengan mengerjakan sholat? Dalam keadaan kamu tidak tahu untuk apa ruku itu. Kenapa harus ruku? Kenapa harus sujud? Harus i'tidal? Kenapa? Tasyahud. Kenapa harus dua rakaat subuh? Tiga maghrib? Semuanya empat? Ya, banyak yang tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Itu fungsinya untuk ujian ketaatan. Tapi yakinilah, semua itu ada hikmah di balik itu. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada perkara yang sia-sia pada agama ini. Semua perintah-perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang wajib, yang sunnah, mengandung hikmah, ada tujuan mulia di balik itu. Enggak ada yang sia-sia. Semua larangan-larangan Islam dalam Al-Qur'an, dalam Al-Hadis, ada hikmah di balik itu, enggak ada yang sia-sia. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan perintah. Terkait dengan larangan juga begitu. Ada banyak hikmah di balik larangan-larangan Islam. Ada pula larangan Islam yang kita tidak tahu hikmahnya. Intinya adalah, yakinilah, agama Islam itu dinul hikmah. Semua bimbingannya mengandung hikmah. Kadang kita tahu, seringkali tidak tahu. Kalau yang tahu, jelas menambah keimanan. Yang tidak tahu, ujian keimanan, ujian ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka laksanakan dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran. Sami'na wa ta'na dalam perkara ini. Barakallahu fikum. Difaham insyaAllah ya? Hadha huwa. Itu pengertian Islam adalah dinul hikmah. Agama hikmah. Barakallahu fikum. Bisa dilihatkan mana yang kedua. Islam dinul hikmah. Islam adalah agama yang mengajarkan sikap hikmah, sikap bijak. Ini dalam beberapa hal, terutama dalam perkara dakwah ilallah, perkara ta'amul ma'annas, interaksi dengan sesama. Kita diminta untuk hakim, memiliki sikap bijak, arif bijak dalam berdakwah, dalam tarbiyah, dalam berinteraksi, arif bijak dalam menyelesaikan permasalahan, semua dengan bimbingan syariat. Dan semua itu ada bimbingannya dalam Islam. Bagaimana cara dakwah bil hikmah, ada bimbingannya. Bagaimana tarbiyah islamiyah dengan hikmah, ada bimbingannya. Bagaimana kita interaksi dengan sesama dengan hikmah, ada bimbingannya. Bagaimana kita menyelesaikan sekian banyak problematika dengan bijak, dengan hikmah, ada bimbingannya. Semua ada dalam Islam. Barakallahu fikum. Maka Islam dikatakan sebagai dinul hikmah. Barakallahu fikum. Kewajiban kita adalah, pertama, meyakini. Harus kita tanamkan dalam hati kita yang paling dalam keimanan, prinsip. Semua bimbingan Islam ada hikmah di balik itu. Perintah agama ada hikmah di balik itu. Larangan agama ada hikmah di balik itu. Yakin kita. Kadang tahu, kadang tidak. Yang kedua, kita dituntut untuk menjadi seorang muslim yang bijak, yang arif dalam hal-hal yang memang dibimbingkan hikmah padanya. Dalam dakwah, dalam tarbiyah, dalam berinteraksi, dalam menyelesaikan persoalan, dalam bersikap harus bijak. Barakallahu fikum. Sehingga nampak keindahan Islam dan nampak akhlakiyah adabiyah seorang muslim. Barakallahu. Yang kedua, Islam itu agama fitrah, yakni agama yang sesuai dengan fitrah yang selamat, fitrah yang masih bersih. Bimbingan-bimbingan Islam semuanya, perintah-perintahnya selaras dengan fitrah yang masih bersih. Larangan-larangan agama selaras dengan fitrah yang masih bersih. Semua hukum-hukum syariatnya selaras dengan fitrah yang masih bersih. Barakallahu fikum. Ini yang pertama diambil dari hadis tentang setiap bayi yang dilahirkan di muka bumi. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Di antara maknanya lahir di atas tauhid, di atas keislaman, bersih tanpa dosa. Ada fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Berarti ada pihak-pihak yang menggeser anak tadi dari fitrahnya. Ada pihak-pihak yang merubah fitrah sang anak. Orang tua yang paling bertanggung jawab. Setelah itu yang lainnya, persahabatan, pertemanan, kerabat, lingkungan, masyarakat, banyak hal. Barakallahu fikum. Intinya pada kata-kata di awal, setiap bayi yang dilahirkan lahir di atas fitrah. Di antara maknanya di atas Islam. Islam adalah fitrah, fitrah adalah Islam. Selama anak ini masih di atas fitrahnya, maka dia akan dengan mudah menerima Islam, dengan mudah untuk masuk Islam, mencerna bimbingan Islam dengan mudah. Barakallahu fiik. Wallah insyaallah ya. Ini yang pertama. Juga disebutkan dalam ayat yang lain, disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah berikan tabiat umat manusia di atas fitrah tadi. Fatarun nasa 'alaiha. Ini ketauhidan. Masing-masing insan, masing-masing orang memiliki tauhidan, meyakini Allah sebagai Rabbnya, sebagai penciptanya, sebagai Tuhannya, pengatur urusannya, dan dia di atas fitrah. Barakallahu fikum. Ini secara riwayat, secara dalilnya. Secara pembuktian, ikhwan fillah azakumullah. Secara pembuktian ialah yang terjadi di masa lampau dan sampai hari ini. Ketika bimbingan-bimbingan Islam disampaikan secara utuh, secara murni, secara benar, disampaikan kepada orang-orang yang fitrahnya masih sehat, belum ada perubahan, akan mudah untuk masuk Islam, akan mudah untuk menerima bimbingan Islam. Di zaman dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum musyrikin, kaum kufar bahkan, ketika mereka menyaksikan langsung bimbingan Islam, mereka yakin itu benar. Mereka tahu itu benar. Sehingga ketika tidak ada penghalang-penghalang di sekitarnya, mudah sekali untuk masuk Islam. Dan itu contoh sangat banyak sekali. Contoh yang mungkin disebutkan ialah sahabat Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridainya. Dulu musyrik, mata-mata dia mendengarkan bacaan Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca ketika ba'dal maghrib, salat maghrib, membaca At-Tur, langsung tahu, langsung paham ini kebenaran dan langsung menerima Islam. Menerima Islam. Dan itu awal mula iman masuk di hati beliau dan masuk Islam. Tokoh-tokoh Quraisy ketika berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam berdialog, dibacakan Al-Qur'anul Karim saja, langsung tahu itu bukan sihir, bukan syair, bukan ucapannya manusia, itu kalamullah. Bimbingannya benar, bimbingannya bagus. Kenapa? Masih sesuai dengan fitrahnya dia. Abu Thalib, abangnya Rasulullah SAW, mengakui itu. Itu semuanya bukti nyata agama Islam ketika disampaikan dengan benar, disampaikan dengan tepat dari rujukan-rujukan yang sahihah, maka akan diterima dengan mudah oleh orang-orang yang fitrahnya masih bagus. Di kadang-kadang sama dinul fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah. Ketika fitrahnya sudah berubah, baru banyak penghalangnya. Terkena Yahudiyah, terkena Nasraniyah, terkena Majusiyah, terkena kekufuran, kena kesyirikan, kena kebid'ahan, dan yang lain-lainnya. Rusak fitrahnya, maka susah untuk memahami Islam dengan benar. Barakallahu fikum. Islam adalah dinul fitrah. Maka kewajiban kita ialah, barakallahu fikum, menjaga fitrah kita. Bersihkan keislaman kita, bersihkan fitrah kita, bersihkan tauhid kita dari berbagai macam kotoran syirik, kufur, bid'ah, dan yang semisalnya. Maka dengan mudah Anda akan mencerna satu persatu bimbingan Islam, hukum-hukum Islam. Ketika disampaikan dengan benar, dengan tepat, dengan baik, dari sumber aslinya Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga, Islam itu dikatakan dinul akal, agama akal. Maknanya adalah, barakallahu fikum, bimbingan-bimbingan Islam juga sesuai dengan akal yang sehat. Ada kata-kata sehat. Sesuai dengan akal yang sehat, akal yang masih bersih, akal yang belum tercemari oleh berbagai macam kekufuran atau kesyirikan atau penyimpangan-penyimpangan paham bid'ah atau yang semisalnya. Ketika akal masih sehat, maka mudah sekali untuk mencerna bimbingan Islam, memahami bimbingan Islam, menerima bimbingan Islam. Kenapa? Selaras. Dan bimbingan Islam sangat mudah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim Al-Qamar, menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahami mudzakir. Dan sungguh kami telah memberi kemudahan, memudahkan Qur'an untuk diingat. Ada yang mau ingat? Juga perintah tadabbur Quran itu menunjukkan Quranul Karim itu mudah dicerna dengan akal yang sehat, mudah dipahami dengan akal yang sehat. Difahami insyaallah ya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfalu. Kenapa mereka kaum musyrikin, orang-orang kafir itu tidak mau mentadabur Quran? Apakah di hati mereka ada tutupnya, ada penutupnya, ada gemboknya? Itu menunjukkan mereka tidak menggunakan akalnya. Kalau mereka menggunakan akal sehatnya dan mentadaburi Al-Quranul Karim, mudah memahaminya, mudah mengetahuinya, mudah menerimanya. Tadabur itu menggunakan akal, menggerakkan akal untuk memahami sesuatu makna. Dan Quranul Karim mudah ditadaburi. Kenapa? Sesuai dengan akal sehat. Dengan akal sehat. Juga ikhwan fillah jazakumullah, bukti yang real ialah sekian banyak contoh-contoh di lapangan di mana cukup banyak orang-orang kafir non muslim itu memeluk agama Islam dengan keyakinan yang mantap setelah penelitian. Orang-orang yang keilmuan dunia canggih meneliti satu poin, dua poin sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ilmu-ilmu yang ada pada mereka sesuai dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim sehingga mantap masuk Islam dikarenakan ada dalam Al-Qur'anul Karim. Itu contohnya banyak dalam banyak hal bagaimana tokoh-tokoh kufar kala itu bisa masuk Islam setelah mengadakan berbagai macam riset penelitian terkait dengan perkara-perkara yang akliyah di ilmunya mereka ternyata selaras dengan Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Bukti yang lebih mantap lagi untuk kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ialah kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang berjudul Al-Aql wan Naql. Akal dan nukilan dalil. Judul panjangnya Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naql. Menolak adanya kontradiksi antara akal dan dalil. Tidak ada. Selaras. Akal yang sehat selaras dengan Al-Qur'anul Karim, dengan hadis Rasulullah SAW. Dibuktikan untuk membantah orang-orang ahli filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik. Barakallahu fikum. Dijelaskan nih. Itu 11 jilid. Panjang lebar, belum membuktikan secara ilmiah. Akalmu yang sehat akan bisa mencerna Islam dengan mudah, mengkaji Al-Qur'an dengan mudah, mengkaji sunnah dengan mudah, dikarenakan selaras dengan akal yang sehat. Sehingga ketika ada orang yang tidak bisa memahami agama Islam dengan akalnya, yang salah akalnya, bukan Islamnya. Islam wahyu minallah, tidak mungkin salah. Yang soak, yang kacau, akal manusianya. Berarti akal kamu tidak sehat. Akal kamu ada penyimpangan-penyimpangan padanya, ada yang rusak padanya. Entah dengan kekufuran, dengan kesyirikan, kebid'ahan, paham-paham sesat, atau yang lain-lainnya. Rusak akalnya kamu. Kalau sehat, mudah memahami bimbingan Al-Qur'anul Karim, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Islam dikatakan sebagai dinul akal. Agama yang sesuai dengan akal yang sehat. Yang keempat, dikatakan Islam itu dinus salah, agama as-salah. Salah itu kesolehan. Maknanya adalah bimbingan Islam, agama Islam memberikan bimbingan-bimbingan. Barang siapa yang melaksanakan bimbingan-bimbingan tadi, dia akan menjadi hamba Allah yang soleh, akan meraih solah, kesolehan dalam beragama, ketakwaan dalam beragama, solah. Tentu wadah. Orang itu dikatakan rojurun soleh, laki-laki yang soleh, hamba Allah yang soleh, ketika dia menerapkan bimbingan Islam, melaksanakan perintah-perintah agama yang wajib, yang sunnah, dia tinggalkan larang-larang agama yang haram, yang makruh, dia benarkan berita yang ada dalam Islam yang mulia ini. Dikatakan soleh. Dikatakan soleh ketika dia menunaikan hak-hak Allah Jalla wa'ala. Dikatakan soleh. Barakallahu fikum. Sehingga agama Islam semuanya tanpa terkecuali, ketika diilmui, diamalkan, diterapkan oleh siapapun orangnya, maka dia akan menjadi hamba Allah yang soleh. Makanya digandengkan dalam banyak ayat, iman, amal soleh, iman, amal soleh, iman, amal soleh, iman, amal soleh. Seorang yang muslim, yang mukmin, dan yang mengamalkan Islam dikatakan sebagai mukmin yang saleh, mukmin yang saleh, mukmin yang saleh dalam banyak ayat. Sehingga masing-masing individu menjadi hamba Allah yang saleh dengan Islam ini. Barakallahu fikum. Yakin itu. Itu perkara yang tidak perlu dijabarkan dengan dalil. Cukup dengan memandang langsung kondisi yang ada. Orang-orang yang enggak ngerti Islam, yang jauh dari bimbingan Islam, tidak melaksanakan perintah Islam, menerjang larangan Islam, namanya apa? Soleh apa toleh? Sepakat ini orang toleh, ini orang enggak soleh. Enggak usah pakai dalil. Orang enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, enggak pernah mengerjakan amal Islam yang ada, menerjang larangan, dia mencuri, begal, minum khamr, naudzubillah, zina dan segala macamnya. Apakah dikatakan hamba Allah yang soleh? Tidak ada. Semua masyarakat sepakat ini orang gak beres. Bukan laki-laki yang soleh. Ketika ada yang melaksanakan bimbingan Islam, semuanya dia sholat, dia puasa, dia baca Al-Quran, dia berzikir, talabul ilmi dan yang lain-lainnya. Masyhur dengan itu dikatakan rajulun soleh. Difaham insyaAllah ya? Itu perkara yang sangat wadih, gamblang sekali, tidak perlu dalil. Islam itu membawa kesolehan, yakni barang siapa yang mengamalkan bimbingan Islam, dia pasti jadi hamba Allah yang soleh. Barakallahu. Naam. Wadih insyaAllah ya. Yang kelima adalah dinul falah. Islam itu agama keberuntungan, agama kesuksesan. Maknanya adalah barang siapa yang berislam, masuk Islam dan mengamalkan bimbingan Islam, dia akan mendapatkan yang namanya falah, mendapatkan kesuksesan, keberuntungan dunia akhirat. Namanya falah. Falahun duniawi, falahun ukhrawi. Sukses di dunia sebagai hamba Allah yang saleh dan di yaumul kiamah nanti dengan al-jannah. Rasul mengatakan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Asm kalau meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Rasul mengatakan qad aflaha, sungguh telah aflah, meraih falah, sukses, beruntung, bahagia, falah dia. Man aslama, seseorang yang masuk Islam. Dikasih rezeki yang cukup dan Allah jadikan dia qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Aslama. Juga dalam ayat Allah mengatakan dalam firman Dzil Mukminun, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah aflah orang-orang yang mukmin yang beriman itu. Dan banyak lagi ayat yang lain yang menerangkan tentang masalah ini. Sehingga siapa saja yang menerapkan agama Islam, dia ilmui, dia amalkan, maka dia pasti muflih, meraih yang namanya falahun duniawi wa falahun ukhrawi. Barakalakum. Falah individu, falah masyarakat, falah bangsa dan negara. Semuanya akan sukses, semuanya akan beruntung, semuanya akan bahagia ketika menerapkan Islam yang mulia ini. Individu, keluarga, masyarakat, rakyat, bangsa, negara, semuanya akan jadi soleh, faleh, soleh dan beruntung. Barakallahu fikum. Inilah istimewanya Islam. Inilah ciri-ciri bimbingan Islam. Di luar ini bukan namanya bimbingan Islam. Ada sebuah penjelasan yang sangat bagus dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala terkait dengan Islam yang mulia ini. Disebutkan dalam kitabnya Alamul Muwaqqi'in juz yang ketiga halaman 3, cetakan double figure, punya saya di rumah itu, cetakan yang jelek, dan cetakan yang baru. Juz 3 halaman 3. Beliau menjelaskan tentang Islam, tentang bimbingan Islam ini. Beliau mengatakan qala rahimahullahu taala, fa inna syari'ata mabnaha wa asasuha alal hikami wa masalihil ibadi fil ma'ashi wal ma'ad. Sesungguhnya syariat Islam ini bangunannya, asasnya, pondasinya, prinsipnya dibangun di atas hikam, hikmah. Semuanya mengandung hikmah. Semuanya hikmah, bijak, arif. Juga dibangun di atas kemaslahatan, kemaslahatan untuk hamba-hamba Allah di dunia dan akhirat nanti. Salah wa falah. Itu Islam. Pasti ada hikmah di balik itu. Dan pasti membawa kemaslahatan untuk hamba-hamba Allah, individu, sang bangsa, maslahat duniawi dan ukhrawi. Salahun wa falah. Belum mengatakan setelah itu. Wahiyya adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha. Maka bimbingan Islam ini, hadhi syariah, semuanya adil, semuanya rahmah, semuanya membawa kemaslahatan, semuanya hikmah. Adil semua, rahmat semua, bermaslahat semua, dan mengandung hikmah semua itu. Belum mengatakan setelah itu, untuk menegaskan itulah sifatnya Islam, ciri khasnya, keistimewaannya, prinsipnya. Belum mengatakan setelah itu, fakullu mas'alatin kharajat anil adli lal jawr wa anil rahmati la ziddiha wa anil maslahati lal mafsadah wa anil hikmati lal abath falaysat minas syari'ah wa in udkhilat fiha bitta'win. Maka kata beliau, semua permasalahan keluar dari sifat adil menuju kezaliman. Semua permasalahan keluar dari keadilan menuju kezaliman. Keluar dari rahmah menuju lawannya. Keluar dari kemaslahatan menuju mafsadat. Keluar dari hikmah menuju perkara yang sia-sia. Maka itu semua bukan termasuk syariat, bukan termasuk Islam. Meskipun dipaksakan, dimasuk-masukkan dengan takwil, bukan syariat. Kok ada bimbingan Islam mengandung kezaliman? Itu bukan Islam. Kok ada orang yang menyatakan, yang mengaku-aku ini bimbingan Islam, kok tidak ada rahmah padanya, tidak ada kasih sayang padanya? Bukan dari Islam. Kok ada bimbingan Islam yang mengandung mafasid, mengandung kerusakan-kerusakan? Itu bukan Islam. Atau tidak ada hikmah di balik itu, sia-sia, perkara yang sia-sia. Itu bukan Islam. Bukan Islam sedikit pun, meskipun dipaksa-paksakan termasuk Islam dengan cara takwil. Bukan Islam. Kenapa? Islam itu semuanya adil, enggak ada yang zalim. Islam semuanya membawa rahmah, bukan sebaliknya. Islam membawa kemaslahatan, bukan mafsadat. Islam semuanya mengandung hikmah, bukan perkara yang sia-sia. Itu prinsip. Ketika ada yang error, bisa jadi yang menyampaikan Islam tidak beres. Ada penyimpangan pada sang penyampai, sang dai-nya. Bisa jadi adanya syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam yang berupaya mencoreng nama baik Islam. Pasti itu. Manakala Islam disampaikan oleh orang yang tepat, seorang Sunni Salafi dengan pemahaman yang benar, memiliki ilmu yang mapan tentang Islam yang mulia ini, disampaikan apa adanya, bimbingan Quran, bimbingan hadis dengan keterangan para ulama, itu pasti adil, pasti bermaslahat, bermanfaat, pasti rahmah, pasti ada hikmahnya. Itu pasti. Itu Islam. Yakinilah ini semuanya, barakallahu fikum. Beliau mengatakan, fasyari'atu adlullahi baina ibadih. Syariat ini adalah keadilan Allah di antara hamba-hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqih. Rahmat Allah di tengah-tengah makhluknya. Wa dhilluhu fi ardihi. Naungan Allah di muka bumi ini. Wa hikmatuhu dalatu alaihi. Dan hikmah Allah yang menunjukkan zat Allah Jalla wa'ala. Wa ala sidqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menunjukkan kejujuran, kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil yang paling sempurna, yang paling jujur. Itu Islam. Tidak mungkin tidak demikian. Allah mengatakan dalam firman-Nya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala din kullihi walau karihal musyrikun. Di Asaf. Dialah Allah yang mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan dua hal, bil huda, dengan ilmu, bimbingan, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Tidak mungkin salah. Ada yang memanakan al-huda, ilmu yang manfaat. Dinul haq, amal yang soleh. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin zalim. Tidak mungkin tidak ada rahmahnya. Tidak mungkin mafsadat. Tidak mungkin sia-sia. Sebab Islam itu bil-huda wa dinul haq. Untuk Allah menangkan Islam di atas semua agama-agama yang ada, meskipun yang musyrikin membencinya. Di sebuah ayat yang lain, di Al-Isra ayat yang 9, Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk, bimbingan perkara yang aqwam. Al-aqwam al-aswab, benar. Al-aqwam al-a'dal, adil. Al-aqwam al-aslah, bimbingan yang bermaslahat. Ini ringkasan tafsir para ulama tentang Al-Aqwam. Al-Quranul Karim memberikan bimbingan yang benar, enggak ada yang salah, adil, enggak ada yang zalim, bermaslahat, tidak ada mafsadat padanya. Itulah Islam. Ini dua ayat dalil untuk pembahasan kita kali ini. Barakallahu fikum. Ini prinsip. Di satu sisi ini bukti indahnya Islam. Dan di sisi yang lain ini menerangkan tentang keistimewaan Islam. Prinsip Islam, asasnya Islam, ini menjadi sebuah keyakinan kita, prinsipnya kita, konsepnya kita. Inilah Islam. Sekali kewajiban kita ialah kita harus menampilkan Islam dengan poin-poin tadi. Islam, agama. Barakallahu fikum. Fitrah, Islam, agama. Akal, Islam, agama. Hikmah, Islam, membawa kesolehan dan al-falah. Tunjukkan Islam seperti ini. Itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ada prinsip, ada keyakinan, dan ada pembuktian. Jangan sampai, naudzubillah, kita menjadi oknum-oknum yang mencemari nama Islam, yang mengotori nama Islam. Barakallahu fikum. Jangan sampai Islam dianggap agama yang mengerikan, agamanya para ekstremis, para teroris, para radikalis, dikarenakan oknum-oknum yang bertanggung jawab. Lah, Islam semuanya benar, semuanya adil, semuanya hikmah, semuanya maslahah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang zalim, enggak ada yang mafsadah. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah? Difahami. Lanjut keterangan dari muallif rahimahullahu taala. Iki ngaji kitab lho iki. Makanya keterangannya harus satu persatu. Difahami insyaallah ya? 5 poin. Islam agama hikmah, agama fitrah, agama akal, agama solah, agama falah dengan makna masing-masing yang dijelaskan tadi. Ingat itu keindahan Islam. Ingat itu mumayyizatul Islam, keistimewaan Islam. Itu prinsip Islam. Wajib kita yakini dan wajib kita buktikan dalam keislaman kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi masih menjelaskan tentang misal yang kelima tadi. Qala rahimahullahu taala yuwaddihu hadzal asl, yang menjelaskan prinsip ini. Belum menggunakan bahasa al-asl, berarti sudah menjadi sebuah prinsip kita tentang Islam. Yang menjelaskannya adalah ma huwa muhtawin alih, apa-apa yang terkandung dalam Islam. Minal ahkamil usuliyati wal furu'iyah, berupa hukum-hukum usul dan furu'. Ini bahasa usuliyin. Hukum-hukum yang usul, perkara prinsip keimanan, perkara akidah, perkara tauhid, perkara prinsip-prinsip. Al-furu' terkait dengan ahkam syar'iyah, hukum-hukum syara', fiqih dan semisalnya. Kandungan-kandungan ini semua, pembahasan keimanan dalam Islam, akidah dalam Islam, tauhid dalam Islam, prinsip ibadah dalam Islam, hukum-hukum syara', hukum syariat, bukti untuk prinsip ini. Belum mengatakan allati taqbaluha al-fitar wal-uqul. Yang mana? Semua kandungan Islam tadi, yang akidah dan yang ahkam, diterima oleh fitrah, fitrah dan akal-akal. Ada keterangannya. Diterima oleh fitrah yang masih bersih, selamat. Diterima oleh akal yang sehat. Wa tanqadu laha, fitrah-fitrah dan akal-akal yang sehat tunduk patuh pada bimbingan Islam ini. Biwazil haqqi wassawab, dengan motivasi, dengan dorongan al-haq dan kebenaran. Yakin gitu. Ketika fitrahnya masih selamat, dia mendapatkan bimbingan, keterangan tentang Islam, langsung yakin ini benar. Ketika akalnya masih sehat, masih lurus, disampaikan bimbingan Islam yang benar, langsung mencernanya, langsung memahaminya, langsung meyakini ini benar. Itu Islam. Wa ma hiya alaihi minal ihkam, dan apa-apa berupa ihkam. Ihkam itu hal-hal yang paten, yang mantap-mantap, yang tidak goncang, yang muhkam-muhkam dari bimbingan-bimbingan Islam. Ini berikutnya lagi. Bukti untuk membuktikan prinsip yang kelima tadi. Semua bimbingan-bimbingan Islam itu muhkam, jelas, paten, tidak ada yang samar. Hanya beberapa poin saja yang dikatakan mustabihah, samar bagi manusia, samar bagi kaum muslimin, samar bagi para ulama, tapi tidak bagi Allah Jalla wa'ala. Kesamaran itu hanya pada makhluk, tapi Allah Jalla wa'ala, bagi Allah Jalla wa'ala semua dalam muhkam, jelas. Dan juga wahus dan intizam, Islam itu sangat bagus aturannya, bagus intizamnya, teratur, rapi, tertib. Semua aturan Islam tadi, dari mulai perkara akidah sampai perkara akhlakiyah, adabiyah, semua diatur dengan rapi, semua diatur dengan bagus, semua dikasih bimbingan dengan lengkap dalam semua hal, dalam semua hal. Itu menunjukkan apa ya Pak? Islam itu agama fitrah, agama akal, agama hikmah, solahud wa falah. Contoh yang paling gampang saja, masalah makan minum, makan dan minum. Dikasih apa bimbingannya? Adab-adab makan. Harus membaca basmalah, pakai tangan kanan, ya. Makan yang di depannya, yang halal saja, jangan makannya haram. Cara duduknya dan segala macamnya, rinci itu. Diatur rapi, aturannya rapi, bimbingannya rapi, semua dengan bimbingan syar'i. Ada keterangan ayatnya atau hadisnya, lengkap itu, rapi sekali itu. Adab minum, berpakaian, semuanya. Apalagi perkara-perkara yang besar terkait dengan ibadah, sholat, rapi. Aturan mainnya rapi. Dan paten, gamblang, gak ada yang samar. Itu juga menunjukkan Islam itu begitu indah. Dan dengan kerapian tadi, sangat mudah dicerna oleh akal yang sehat. Sangat mudah dipahami, diterima oleh fitrah yang selamat. Yang selamat dan yang sehat. Barakallahu fikum. Makanya di masa itu, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tokoh-tokoh Quraisy itu melarang anak-anak mereka, melarang perempuan-perempuan mereka untuk mendengarkan bacaan Quran yang dilantunkan oleh para sahabat dan semisalnya. Kenapa? Khawatir terbawa. Bukan syubhat. Terbawa dikarenakan Al-Qur'anul Karim itu bimbingannya, aturan semuanya, makna mudah dipahami. Itu anak-anak yang masih polos, yang belum tercemari kesyirikan dan segala macamnya, gampang sekali menerima. Itu perempuan-perempuan yang gak punya tendensi apapun, mendengarkan Al-Qur'anul Karim dibacakan, langsung menerima. Barakallahu fikum. Ini sekali lagi bukti indahnya Islam. Itu semuanya bisa kita rasakan, bisa kita hayati ketika kita mendalami Islam.
Berikutnya lagi, qala rahimahullah wa annaha salihatun likulli zamanin wa makan. Dan bahwasanya bimbingan Islam itu layak untuk setiap waktu dan tempat. Apa bahasanya? Relevan. Di setiap era, di setiap zaman, di semua tempat, di semua generasi. Salihatun laha, relevan. Barakallahu fikum. Kenapa dikatakan semuanya diminta untuk sesuai dengan bimbingan Islam? Ya, semuanya yang ada di masa itu, di zaman itu, di era itu, semua ucapan, semua perbuatan, semua tingkah laku, semua aturan, semua adat harus sesuai dengan bimbingan Islam. Relevan untuk semua zaman, semua tempat. Apa yang dinyatakan halal di masa itu, halal di masa sekarang. Yang dikatakan haram di masa itu, haram di masa sekarang. Apa yang dikatakan sebagai akidah di masa itu, akidah di masa sekarang. Islam yang ada di masa lalu, Islam di masa sekarang. Tidak ada perubahan. Semuanya ada dalam bimbingan Quran, bimbingan sunnah, dengan keterangan para ulama, dan sesuai dengan semua kondisi, semua masa, semua zaman, semua tempat. Barakallahu. Barakallahu fikum. Yang ini wadih. Tidak perlu dibuktikan dengan dalil, dikarenakan langsung nyata. Langsung nyata. Di zaman sekarang ini tidak mungkin yang namanya kita itu yang tua, yang muda, yang remaja, yang anak-anak dikasih bimbingan akhlak yang lebih indah dibandingkan akhlak Islam. Hanya akhlak Islam, adat Islam yang bisa membuat anak-anak di zaman sekarang itu beretika. Tidak mungkin memiliki etika yang bagus ketika diajari akhlak milenial tanpa Islam. Tidak bakal bisa. Semuanya, akhlakiyah, adabiyah, perkara ibadah, perkara akidah, semuanya. Di zaman sekarang ini hanya layak dengan Islam dan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Sekali lagi, itu membuktikan tentang keindahan Islam tadi. Kurang 5 menit, lumayan. Qala rahimahullahu ta'ala fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun. Semua berita-berita yang ada dalam Islam, Al-Quran, dalam Quran, dalam hadis yang sahih, semua berita-beritanya haqqun, benar, wa sidqun, jujur. Tidak ada yang dusta, tidak ada yang salah. Lam ya'ti, tidak pernah datang. Wa yastahil ayyati, dan mustahil akan datang. Ilmun sabit, sebuah ilmu di masa lalu. Aw lahid, atau ilmu, sebuah ilmu di masa akan datang. Bima yang kuduha, yang bisa membatalkan berita Islam, hukum Islam, tidak bakal bisa. Aw yukadzibuha, atau mendustakan bimbingan Islam, tidak bakal bisa. Itu pembuktiannya ilmiah, para ulama yang membuktikan. Ya. Satu, semua beritanya benar, jujur. Semua beritanya, semua ahkam syariatnya, semua bimbingan Islam yang benar, yang murni ini, tidak mungkin ada sebelumnya atau nanti di masa akan datang. Di masa akan datang, tidak mungkin ada satu ilmu, baik ilmu di masa lampau atau ilmu di masa akan datang, tidak mungkin ada sebuah ilmu yang bisa membatalkan Islam atau mendustakan Islam atau menyalahkan Islam. Tidak bakal bisa mendatangkan sesuatu yang lebih zen daripada Islam. Tidak bakal bisa, mustahil. Kenapa demikian? Kalau Islam minallah, wahyun minallah, min indillah. Ilmu-ilmu yang lain selain Islam, dari mana asalnya? Dari manusia. Manusia terbatas ilmunya. Manusia tempatnya salah, tempatnya alpa, tempatnya khilaf. Tidak mungkin mereka memiliki sebuah ilmu, menciptakan sebuah ilmu, memiliki sebuah ilmu, yang dengan ilmu itu mereka membatalkan Islam atau mendustakan Islam atau menyalahkan Islam. Tidak mungkin. Kalau ada, ilmunya tidak beres. Yang disalahkan ilmunya manusia tadi. Dikarenakan Islam minallah, wahyu minallah jalla wa'ala. Itu juga termasuk hebatnya Islam, keindahan Islam. Barakallahu'alaikum. Dan hanya ada pada agama Islam. Tidak bakal bisa. Orang mau kumpul semua sak dunia, kaum cendikia, para profesor, para kumpul semua, membuat sebuah konsep, merumuskan sebuah konsep, sebuah ilmu tertentu, fungsinya untuk membatalkan Islam, menyalahkan bimbingan Islam, mendustakan Islam. Tidak bakal bisa. Itu manusia. Yang ini wahyu minallah jalla wa'ala. Tidak bakal bisa. Kalau terjadi itu, ilmu ini yang akan dibatalkan, disalahkan oleh bimbingan Islam. Para ulama akan tampil membongkar penyimpangan ilmu tadi. Ilmu ini yang salah dari banyak sisi. Ini rinci. Barakallahu'alaikum. Qala wa innamal ulumul haqqah. Sesungguhnya ilmu-ilmu yang benar. Yang benar. Yang salah ya jangan dibahas. Ilmu itu ketika ilmu yang benar. Ulumul haqqah. Ilmu yang hak, yang benar. Kulluha tu'aziruha wa tu'ayyiduha. Semuanya pasti akan mendukung bimbingan Islam, akan menguatkan bimbingan Islam, akan membenarkan bimbingan Islam. Itu ilmu yang benar. Dan ini wahya a'zamu burhanin ala sidqiha. Sekaligus ini sebagai bukti yang paling besar, bukti yang paling agung tentang jujurnya, benarnya Islam. Semua ilmu yang ada pasti selaras dengan Islam, mendukung Islam, membenarkan Islam. Itu ilmu yang hak. Kalau tidak, ilmunya batil. Loh kok maksa? Ya iya, Islam itu wahyu minallah. Pasti benar. Ilmu kalian manusia itu dari manusia. Pasti ada salahnya. Barakallahu fikum. Ini qala bi dinasakumullah pembuktiannya di kalangan para ulama. Ditujukan untuk para cendekia-cendekia kufar. Ya, yang mungkin masih belum mantap dengan keislaman. Bisa adu argumentasi dengan keilmuan duniawi yang ada pada mereka disamakan dengan agama Islam. Ulama Islam yang menjelaskannya, memaparkannya. Akan terbukti nanti ilmu mereka ketika salah tidak akan mungkin bisa membatalkan Islam. Ketika ilmunya benar, pasti sesuai dengan timbunan Islam. Itu pasti. Al-Mu'allif rahimahullah, Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah, yang punya kitab ini, itu punya risalah khusus. Risalah tulisan dari beliau, risalah dengan judul Ad-Dalail Al-Qur'aniyah fi anna al-uluma wal-a'mala annafi'ata al-'asriyata dakhilatun fid din al-Islam. Dari judul sudah kelihatan muatannya. Artinya adalah dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya semua ilmu-ilmu dan amal-amal yang bermanfaat di era sekarang ini semuanya masuk dalam bimbingan Islam. Luar biasa. Ya harus para ulama yang menjabarkannya. Ini kita orang gak iso, ilmunya gak seberapa. Tapi luar biasa. Mana kata membaca itu risalah, semakin yakin, semakin mantap. Barakallah. Ini akan saya sampaikan sedikit dalil yang beliau bawakan, kalam mujmal dari beliau seputar masalah itu setelah maghrib nanti insyaallah taala. Jadi antum cari ini risalah, cari risalah ini dan bacaan dalil Al-Qur'an yang menunjukkan semua ilmu yang bermanfaat, semua amal yang manfaat, semuanya masuk dalam bimbingan Islam. Barakallahu. Luar biasa. Sementara cukup. Barakallahu fikum. Diteruskan lagi insyaallah ba'dal maghrib sampai selesai, meneruskan apa yang disampaikan oleh muallif pada buku ini. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna walhamdulillahirabbil alamin.